Qalampirdan gapiramiz. Rossiya maxsus kuchlari urush davomida GAL ovozsiz minomyotlardan foydalanmoqda. Xususan ular yordamida Ukrainaning razvedka guruhlarini yo'q qilmoqda. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada o'q otish belgilarini, tovush, chaqnash va tutun izlarini keskin kamaytiruvchi noyob jim 2B25 GAL minomyotlaridan foydalanmoqda. Xususan bu minomyotdan o'q ovozi baland qarsak chalishga o'xshaydi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, ushbu minomyotlar yashirin foydalanish imkoniyati tufayli maxsus va razvedka tadbirlari vaqtida kutilmagan o't o'chirish reydlarini o'tkazish, jumladan kamuflyajlangan kuzatuv postlari va istehkomlarini yo'q qilish, Ukrainaning qo'paruvchilik hamda razvedka guruhlarini yo'q qilish bo'yicha pistirmaga qarshi operatsiyalarda qo'llaniladi. Rossiya Ukraina mobil guruhlari tomonidan ishlatiladigan 60 mm xorijiy minomyotlardan sezilarli darajada ustundir. 2B25 GAL minomyoti Burevestnik Markaziy ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqilgan. U 82 mm kalibrga ega va 100 metrdan 1200 metrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarga zarba bera oladi. GAL-ning yana bir afzalliklari uning og'irligi bo'lib, u atigi 13 kg. Minomyot ekipaji 2 askarni o'z ichiga oladi va uni ko'tarish uchun 1 kishi kifoya qiladi. Qurol kichik sumkaga sig'adi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.